News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่14พฤศจิกายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้โดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจในตำแหน่งที่สำคัญที่สุดตำแหน่งหนึ่งสำหรับการทำงานในหน้าที่ประธานาธิบดีคือ White House Chief of Staff หรือหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบขาวโดยตัดสินใจแต่งตั้งรินส์พรีบรูซประธานคณะกรรมการระดับชาติของพรรครีพับลิกันเข้ารับตำแหน่งนี้สหภาพยุโรปกล่าวว่าการเลือกโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐมีความเสี่ยงต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับสหรัฐการประท้วงต่อต้านว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐยังมีอยู่ในหลายเมืองของสหรัฐเป็นคืนที่4ติดต่อกันเมื่อคืนวันเสาร์ที่เพิ่งจะผ่านมากลุ่ม IS และอัลไคด้าใช้สื่อสังคมออนไลน์แสดงความยินดีที่โดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีและถือโอกาสรับสมาชิกใหม่ในเวลาเดียวกันวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับปฏิกิริยาท่าทีของชนกลุ่มน้อยและชนกลุ่มต่างๆในสหรัฐทั้งที่สนับสนุนและคัดค้านการเลือกตั้งโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐรายงานธุรกิจเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยวันนี้รายงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องมาตรการรับมือกับมลภาวะทางอากาศในกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของการออกกำลังกายแบบออกแรงต้านหรือยกน้ำหนักอาจจะช่วยพัฒนาการใช้สมองและเรื่องความจำของคนสูงอายุได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันการเลือกนายโดนัลด์ทรัมป์เป็นว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐได้สร้างความวิตกกังวลและความสับสนให้เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐนะครับโดยจุดยืนของนายโดนัลด์ทรัมป์ทั้งระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งเป็นตัวแทนพรรคและการเลือกตั้งทั่วไปได้สนับสนุนให้มีการบอกปัดยกเลิกข้อตกลงการค้า TPP ที่สหรัฐทำกับ11ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้มีการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านใหม่และการถอนตัวจากการทำความตกลงเพื่อควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกิน2องศาเซลเซียสในยุคก่อนอุตสาหกรรมหรือที่เรียกว่า Paris Climate Agreement โดยนโยบายทั้ง3เรื่องนี้นับเป็นผลงานชิ้นสำคัญของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาทั้งสิ้นและในแง่ของเรื่องของการรณรงค์ต่อต้านปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามนั้นท่าทีของนายโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่ชัดเจนเท่าใดนักอย่างไรก็ตามนายโดนัลด์ทรัมป์ได้แสดงความเครือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับคำอธิบายของนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสาเหตุและผลของปรากฏการณ์ climate change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในส่วนของนโยบายต่างประเทศอีกด้านหนึ่งระหว่างที่หาเสียงเลือกตั้งนายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวตำหนิประเทศพันธมิตรของสหรัฐในองค์การเนโตและกล่าวยกย่องสรรเสริญประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและได้ดูถูกประเทศประเทศพันธมิตรของสหรัฐในเอเชียอย่างเช่นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้โดยกล่าวว่า2ประเทศนี้ควรแบกรับภาระรับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายด้านการทหารมากขึ้นสำหรับกองทหารสหรัฐในประเทศเหล่านี้ในส่วนของยุโรปเองเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วนายชองคลอตจังเกอร์ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวว่าการที่คนอเมริกันเลือกนายโดนัลด์ทรัมป์เป็นว่าที่ประธานาธิบดีได้สร้างความเสี่ยงต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับสหรัฐขึ้นมาคำกล่าวของนายชองคลอตจังเกอร์ที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างการสัมมนาการประชุมซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมที่ลักเซมเบิร์กเมื่อวันศุกร์โดยนายชองคลอตจังเกอร์บอกว่าประธานนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับวิธีการที่ประเทศในสภาพยุโรปทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเปล่าหรือการเสียเวลาสูญเปล่าเป็นเวลา2ปีเมื่อเขาเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีในเดือนมกราคมประธานคณะกรรมการยุโรปยังกล่าวด้วยว่าโดยทั่วไปแล้วผู้นำทางการเมืองและคนอเมริกันโดยทั่วไปไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของยุโรปเลยในระหว่างที่หาเสียงเลือกตั้งนั้นนายโดนัลด์ทรัมป์ได้โจมตีนโยบายการเปิดพรมแดนของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเพื่อรับกลุ่มผู้อพยพลี้ภัยเข้าประเทศที่เดินทางหลั่งไหลไปจากตะวันออกกลางและบริเวณตอนเหนือของทวีป แอฟริกาครับส่วนที่กรุงวอชิงตันเองในวันนี้ได้มีการประกาศการตัดสินใจครั้งสำคัญอย่างหนึ่งของนายโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โดยตำแหน่งที่ว่านี้คือตำแหน่ง White House Chief of Staff หรือหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวซึ่งจะมีบทบาทอย่างสำคัญในการกำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ในทำเนียบขาวโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ตัดสินใจเลือกนายรินส์พรีบรุสประธานคณะกรรมการระดับชาติของพรรค Republican หรือ RNC ให้เข้ารับตำแหน่งดังกล่าวก่อนหน้านี้มีการเอ่ยถึง2บุคคลที่อาจจะเข้าดำรงตำแหน่งนี้คือนอกจากนายรินส์พรีบรุสแล้วยังมีนายสตีฟแบนนอนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงินของการหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์และเป็นผู้บริหารของสื่อออนไลน์ที่มีแนวทางอนุรักษ์นิยมขวาจัดอย่างไรก็ตามนายสตีฟแบนนอนถึงจะไม่ได้ตำแหน่งหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบขาวแต่เขาก็ได้รับตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่วางแผนด้านยุทธศาสตร์และที่ปรึกษาของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่ผ่านมาได้สร้างทั้งความผิดหวังและความสมหวังให้กับผู้ที่สนับสนุนหรือคัดค้านนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับและมีการแสดงท่าทีปฏิกิริยาที่ว่านี้จากชนกลุ่มน้อยในอเมริการวมทั้งผู้ที่ให้ความสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์คุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงปฏิกิริยาของคนอเมริกันเกี่ยวกับเรื่องนี้และจะนำมาเสนอในรายงานของ VOA ภาคภาษาไทยครับ
ชาวรัฐเพนซิลเวเนียเลือกตัวแทนพรรคเดโมแครตเป็นประธานาธิบดีมาตลอด30ปีแต่ในครั้งนี้พวกเขาเป็นหนึ่งในรัฐที่เป็นสวิงสเตทตัวจริงเมื่อเสียงส่วนใหญ่หันไปเลือกนายโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันอย่างเหนือความคาดหมายด้วยเหตุผลที่หลากหลายต่างกันเริ่มต้นจากผู้ลงคะแนนรายนี้ที่บอกว่าหมดเวลา8ปีของเดโมแครตแล้วและถึงเวลาของรีพับลิกันเสียที
Been with the Democrat for the last 8 years definitely time for Republican
ขณะที่บางคนบอกว่าเพราะผู้คนที่นี่ต้องการอนุรักษ์ความเป็นอเมริกันเอาไว้มากกว่าจะกลายเป็นแบบยุโรปเหมือนที่นายบารักโอบามาและนางฮิลลารีคลินตันอยากจะเป็น
I think they felt that Barack Obama and Hillary were sort of just letting us become Europe. You know what I mean? And I think people like America. I think young kids even they like the fact that we have an American identity.
I don't think a woman has any right to be president of the United States because we're too
ส่วนสุภาพสตรีท่านนี้พูดตรงๆว่าเธอไม่คิดว่าผู้หญิงจะมีสิทธิ์ใดๆที่จะเป็นประธานาธิบดีเพราะมักจะตัดสินเรื่องต่างๆด้วยอารมณ์ผู้สนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์ส่วนใหญ่เป็นชุมชนคนผิวขาวและอาศัยอยู่ตามเขตชนบทที่ออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าการเลือกตั้งหลายๆครั้งที่ผ่านมาจนสร้างความแตกต่างของผลคะแนนอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดขณะที่ความรู้สึกหลังการทราบผลการเลือกตั้งของชาวมุสลิมชนกลุ่มน้อยในเมืองเดียบอนรัฐมิชิแกนต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อเขาพบว่าการหาเสียงด้วยการเหยียดเชื้อชาติและคลั่งศาสนาการบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อแลกกับเสียงโหวตของนายโดนัลด์ทรัมป์โดยมีชาวมุสลิมเป็นเป้าหมายทำให้พวกเขาซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยค่อนข้างกังวลกับผลที่ออกมา
Trump has run on racism and bigotry. He's monetized it in fact in exchange for votes and we see the results of which on TV and it's a scary thought.
อับดุลลาฮับมูดผู้สมัครเลือกตั้งสภาท้องถิ่นที่เพิ่งได้รับเลือกเข้าสู่สภารัฐมิชิแกนครั้งนี้ไม่ค่อยสบายใจนักกับความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัวและต้องคอยเตือนทุกคนให้ระวังตัวเมื่อต้องสวมฮิญาบหรือผ้าคลุมหัวของชาวมุสลิมยามต้องออกไปนอกบ้านความกลัวและความกังวลในยุคของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐจากรีพับลิกันยังสะท้อนผ่านกิจกรรมของกลุ่มผู้อพยพชาวลาตินอเมริกาในนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียแห่งนี
้ He's vowed to remove immigrants like me and my family from this country and so I'm just here ready to say that we're going to fight we're going to fight for as hard as we can we're here to stay we're not going to go anywhere
คุณเปโดชาวเชื้อสายลาติโนลูกหลานผู้อพยพจากเอกวาดอร์ในนครลอสแองเจลิสยืนยันที่จะสู้กับนโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเคยประกาศจุดยืนที่จะเนรเทศผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายออกนอกประเทศคุณเปโดได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐซึ่งเขาอยู่ในข่ายได้รับการผ่อนผันภายใต้คำสั่งพิเศษของประธานาธิบดีโอบามาเนื่องจากเดินทางเข้าสหรัฐตั้งแต่อายุยังน้อย แต่ในสมัยของประธานาธิบดีคนต่อไปหลายคนอาจจะต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนหากมีการประกาศยกเลิกคำสั่งดังกล่าวในจำนวนนี้แน่นอนว่ามีผู้อพยพเชื้อสายเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกจำนวนไม่น้อยรวมอยู่ด้วยเช่นกันและจะเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้รับผลกระทบหากมีการยกเลิกคำสั่งดังกล่าว
Korean Americans amongst the API community and amongst most immigrant communities one of the most impacted in terms of the in terms of being undocumented
การเปลี่ยนขั้วทางการเมืองจากพรรคเดโมแครตที่ครองอำนาจมายาวนานกว่า8ปีไปสู่มือของนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนจากพรรครีพับลิกันที่มีความเป็นตัวของตัวเองทั้งในเชิงบุคลิกและนโยบายทางการเมืองที่แตกต่างอย่างสุดขั้วมีส่วนสร้างผลกระทบอย่างวงกว้างต่อผู้คนหลากหลายกลุ่มในสังคมอเมริกันแต่กระบวนการเปลี่ยนผ่านทางอำนาจที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องเริ่มต้นอย่างเป็นขั้นตอนและราบรื่นจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้กระบวนการและกลไกต่างๆค่อยๆกลับมาสร้างการยอมรับและเดินหน้าประเทศต่ออีกครั้งเพื่อให้พร้อมที่สุดสำหรับพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีคนต่อไปในวันที่20มกราคมพุทธศักราช2560ผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับและในวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับยังมีการชุมนุมประท้วงว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ในเมืองใหญ่หลายแห่งของสหรัฐอย่างเช่นนครลอสแองเจลิสซานฟรานซิสโกและฟิลาเดลเฟียการชุมนุมต่อต้านการเลือกนายโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐได้ดำเนินมานับตั้งแต่หลังวันเลือกตั้งต่อเนื่องมาและรวมถึงเมื่อคืนวันเสาร์คือเมื่อคืนนี้ตามเวลาในสหรัฐด้วยโดยเมื่อคืนนี้คือเมื่อคืนวันเสาร์มีผู้ชุมนุมประท้วงที่กรุงวอชิงตันและจุดเทียนเป็นสัญลักษณ์ที่หน้าทำเนียบขาวร้องตะโกนให้มีการสร้างสะพานไม่ใช่กำแพงซึ่งเป็นการกล่าวถึงคำหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่สัญญาว่าจะสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนด้านใต้ระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกเพื่อป้องกันไม่ให้ชาวเม็กซิกันซึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาว่าเป็นอาชญากรและนักข่มขืนเดินทางเข้าสู่สหรัฐครับผู้ที่ประท้วงต่อต้านนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนจะชุมนุมประท้วงต่อไปจนกระทั่งนายโดนัลด์ทรัมป์ปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่20มกราคมปีหน้าและมีกลุ่มซึ่งประกาศว่าจะจัดการเดินขบวนครั้งใหญ่ที่ชื่อว่า A Million Women March ในกรุงวอชิงตันในวันที่21มกราคมปีหน้า1วันหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์ทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งผู้นำอำนาจฝ่ายบริหารของสหรัฐในวันที่20มกราคมเช่นกันครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันและหลังจากที่มีการประกาศผลเลือกตั้งว่านายโดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐแล้วกลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศ2กลุ่มคือกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS และกลุ่มอัลไคด้าได้แสดงความยินดีต่อนายโดนัลด์ทรัมป์และกลุ่มที่ว่านี้ได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทั้งในการแสดงความยินดีและรับสมาชิกใหม่ไปพร้อมๆกันด้วยเจฟเซลดินผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับไม่นานหลังจากที่ทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายอาบูมูฮัมหมัดอัลมักติซีผู้นำศาสนาชาวจอร์แดนที่ใกล้ชิดกับกลุ่มอัลไคด้าได้ทวีตข้อความลงในสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ใจความว่าการดำรงตำแหน่งของทรัมป์อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความแตกแยกเป็นเสี่ยงของอเมริการวมทั้งข้อความที่ว่าทรัมป์เปิดเผยให้เห็นถึงก้นบึ้งในจิตใจของคนอเมริกันคือการเหยียดชาวมุสลิมชาวอาหรับและคนสีผิวอื่นสิ่งที่ทรัมป์แสดงให้เห็นคือสิ่งที่ผู้นำสหรัฐคนก่อนๆปกปิดมานานขณะที่มีข้อความอีกหลายชิ้นจากกลุ่มผู้ที่อ้างว่าเป็นนักรบอิสลามแนวคิดสุดโต่งซึ่งปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆที่มีความเห็นไปในแนวเดียวกันคืออเมริกากำลังอ่อนแอลงภายใต้ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่อดีตนักวิเคราะห์ของ CIA นายอาคีเพลิสซึ่งปัจจุบันประจำอยู่ที่ศูนย์ศึกษาด้านความมั่นคงของมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันกล่าวว่าดูเหมือนบรรดากลุ่มก่อการร้ายต่างแสดงความยินดีและสนับสนุนชัยชนะของโดนัลด์ทรัมป์ถึงกระนั้นไม่ได้หมายความว่าการปฏิบัติการของกลุ่มก่อการร้ายเหล่านั้นจะลดลงไม่ว่าใครจะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งก็ตามทางด้านคุณไมเคิลสมิธแห่งบริษัทที่ปรึกษาด้านความมั่นคงโคร นอสมองอีกมุมหนึ่งนะครับว่าการที่ทรัมป์ชนะมิได้หมายความว่ากลุ่มก่อการร้ายจะใช้เรื่องนี้ในการโฆษณาชวนเชื่อได้มากกว่าฮิลลารีคลินตันเพราะหากมีผู้หญิงเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐก็สามารถถูกนำไปใช้ในการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อรับสมัครสมาชิกได้เช่นกันส่วนคุณไมเคิลพรีเจนต์อดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐซึ่งปัจจุบันทำงานอยู่กับสถาบันฮัดสันกล่าวว่าหากใครที่คิดว่ากลุ่มอัลไคด้าและกลุ่มรัฐอิสลามยินดีที่ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีเพราะเชื่อว่าทรัมป์ไม่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าฮิลลารีคลินตันนั้นบอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเขายังบอกด้วยว่าหากตนเป็นผู้นำกลุ่มก่อการร้ายเหล่านั้นตนจะกังวลกับรัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์มากกว่าของนางฮิลลารีคลินตันนักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้แจงนะครับว่าทรัมป์ได้ให้สัญญาไว้ว่าจะใช้จุดยืนที่แข็งกร้าวกับอิหร่านและอาจถึงขั้นฉีกข้อตกลงว่าด้วยโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านที่รัฐบาลประเทศตะวันตกทำไว้กับรัฐบาลกรุงเทหะรานซึ่งท่าทีดังกล่าวนั้นจะไม่เป็นผลดีต่อทั้งกลุ่มรัฐอิสลามและกลุ่มอัลไคด้าซึ่งล้วนเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีเพราะการที่รัฐบาลสหรัฐหันหลังให้กับอิหร่านซึ่งปกครองโดยมุสลิมนิกายชีอะนั้นอาจทำให้กลุ่มก่อการร้ายทั้งสองกลุ่มประสบความยากลำบากในการนำประเด็นเรื่องความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับอิหร่านไปเป็นจุดขายในการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อรับสมัครสมาชิกใหม่นะครับนักวิเคราะห์ไมเคิลพรีเจนต์ยังเชื่อด้วยว่ารัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์มีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายข้อจำกัดต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับอย่างไรก็ตามอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐพีเจโคลลี่เชื่อว่าดูเหมือนกลุ่มอัลไคด้าและกลุ่มรัฐอิสลามต่างเตรียมจะใช้ประโยชน์จากนโยบายต่างประเทศของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเชื่อว่าจะมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ของอเมริกามากกว่าคุณค่าที่แท้จริงของความเป็นอเมริกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOA เข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับก่อนจะฟังรายงานธุรกิจจากคุณทรงพจน์เมื่อในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดทำการโดยดาวโจนส์จะเปิดที่ 18,848 จุด Nasdaq ที่ 5,237 และ Standard & Poor's ที่ 2,164 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับหลังจากดัชนีหุ้นดาวโจนส์ Industrial Average ของสหรัฐปิดตัวสูงสุดเป็นสถิติใหม่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วและเพิ่มขึ้น 5% หลังจากวันแรกที่ทราบว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐก็ถือเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดของดาวโจนส์ในรอบ5ปีและก็ยังถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีที่สุดของ Standard & Poor's 500ในรอบ12ปีอีกด้วยนะครับคุณแบรดแม็กมิลเลนประธานเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุนของ Commonwealth Financial Network ได้ระบุถึงเหตุผล3ข้อที่ทำให้ดัชนีหุ้นเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์เช่นนั้นนะครับ1คือเป็นผลจากการที่ดัชนีหุ้นปรับตัวลดลงต่อเนื่อง9วันติดต่อกันตั้งแต่ช่วงก่อนวันเลือกตั้งเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่ามีโอกาสที่โดนัลด์ทรัมป์จะชนะแต่เมื่อเขาชนะจริงๆความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนนั้นก็หายไปและนั่นทำให้ดัชนีหุ้นดีดตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับ2คือการที่พรรครีพับลิกันชนะเลือกตั้งได้ครองทั้งรัฐบาลและรัฐสภาก็ทำให้หลายคนมองว่าเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและภาคธุรกิจของอเมริกาและ3ก็คือปกติแล้วนักลงทุนมักจะเทขายหุ้นเมื่อมีข่าวลือแต่จะซื้อหุ้นเมื่อมีข่าวจริงนะครับและนี่ก็คืออีก1ครั้งที่พิสูจน์ถึงเรื่องนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับในขณะที่มีเสียงเรียกร้องจากชาวรัฐแคลิฟอร์เนียส่วนหนึ่งที่ต้องการให้มีการแยกรัฐแคลิฟอร์เนียออกจากสหรัฐหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเว็บไซต์ Yes California ซึ่งสนับสนุนให้มีการลงประชามติในเรื่องนี้เหมือนเช่นที่อังกฤษเคยลงประชามติแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปมาแล้วได้ระบุถึงเหตุผลที่รัฐแคลิฟอร์เนียควรแยกตัวออกจากสหรัฐอเมริกานะครับเว็บไซต์ Yes California เชื่อว่ารัฐแคลิฟอร์เนียนั้นมีอิทธิพลทางบวกต่อประเทศอื่นๆทั่วโลก และเชื่อว่าแคลิฟอร์เนียจะสามารถก้าวหน้าได้ดีกว่าหากได้รับสถานะเป็นประเทศอิสระเว็บไซต์ที่ว่านี้ระบุด้วยว่าการลงประชามติในลักษณะที่คล้ายกับ Brexit ในรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นจะมีขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีค.ศ. 2019หรืออีกไม่ถึง3ปีจากนี้นะครับนอกจากเว็บไซต์ Yes California ที่ว่านี้แล้วยังมีเว็บไซต์อื่นๆที่ออกมารณรงค์ในลักษณะเดียวกันรวมทั้งเว็บไซต์ newamerica.com รัฐแคลิฟอร์เนียนั้นถือเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดในสหรัฐนะครับคือคิดเป็น 11.6% ของประชากรอเมริกันทั้งหมดและหากมีการแยกตัวจริงรัฐแคลิฟอร์เนียจะเป็นประเทศขนาดใหญ่อันดับ35ของโลกและจะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ6ของโลกอ้างอิงจากตัวเลข GDP เมื่อปีที่แล้วนะครับครับและเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วทนายความของนายโดนัลด์ทรัมป์ได้เดินทางไปยังศาลเพื่อพยายามให้มีการชะลอการพิจารณาคดีมหาวิทยาลัยทรัมป์ในรัฐแคลิฟอร์เนียออกไปก่อนจากเดิมที่กำหนดไว้วันที่28พฤศจิกายนนี้ทั้งผู้พิพากษากอนซาร่าคูเรียลระบุว่าตนไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปแต่จะมีการประกาศการตัดสินใจเรื่องนี้ในสัปดาห์หน้านะครับและก็ขอให้ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายโจทก์ซึ่งเป็นอดีตนักศึกษาที่ทรัมป์ยูนิเวอร์ซิตี้กับฝ่ายจำเลยคือทางมหาวิทยาลัยนั้นหาทางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนี้กันให้ได้อดีตนักศึกษาของทรัมป์ยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวหาว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้หลอกลวงว่านายโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นผู้เลือกผู้สอนเกี่ยวกับวิธีการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยตัวเองและว่าหลักสูตรการเรียนการสอนที่คิดค่าเล่าเรียนสูงถึง $20,000 นั้นไม่คุ้มค่าแต่อย่างใดนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับปัจจุบัน Smart Assistant หรือผู้ช่วยส่วนตัวที่มาในรูปของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ต่างๆเช่น Google Assistant ของ Google Siri ของ Appleและ Alexa ของ Amazon นั้นกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในหลายประเทศทั่วโลกนะครับและที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนผู้บริหารที่นั่นนำ Alexa ของ Amazon มาใช้ในการต้อนรับและตอบคำถามลูกค้าเช่นคำถามเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศการเรียกแท็กซี่หรือหาร้านอาหารในบริเวณนั้นรวมทั้งตั้งเวลาปลุกโดยติดตั้งอุปกรณ์นี้เอาไว้ในทุกห้องพักนะครับโรงแรมอามารันเทนคือโรงแรมแห่งแรกในโลกที่นำอุปกรณ์ Echo และ Alexa ของ Amazon นี้มาใช้บริการลูกค้านะครับและคาดว่าอีกไม่นานโรงแรมต่างๆทั่วโลกก็คงจะมีเทคโนโลยีลักษณะเดียวกันนี้เอาไว้ใช้บริการลูกค้าเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington จากธุรกิจต่อด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมครับเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาทางการในกรุงนิวเดลีได้ปิดโรงเรียนทั่วเมืองหลวงของอินเดียยุติกิจกรรมก่อสร้างและปิดโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินชั่วคราวจากระดับมลพิษทางอากาศที่รุนแรงมากจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพอัญชนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงนิวเดลีคุณทักษณาขายแก้วถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
คำมาตรการฉุกเฉินนี้นะคะมีขึ้นท่ามกลางเสียงเรียกร้องหนาหูให้ทางการกรุงนิวเดลีรับมืออย่างเร่งด่วนกับระดับมลพิษทางอากาศที่เลวร้ายลงโดยเกินระดับความปลอดภัยที่องค์การอนามัยโลกกำหนดเอาไว้ถึง30เท่าตัวค่ะแม้ว่าเมืองหลวงของอินเดียจะถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มีระดับมลพิษทางอากาศที่ย่ำแย่ที่สุดในโลกคุณภาพอากาศของกรุงนิวเดลีได้เลวร้ายลงไปกว่าเดิมเป็นอย่างมากในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะมีหมอกสีเทาปกคลุมตัวอาคารต่างๆในเมืองและระดับการมองเห็นบนท้องถนนต่ำหลายคนสงสัยนะคะว่ามาตรการต่างๆที่ทางการประกาศใช้ในการควบคุมมลพิษทางอากาศครั้งนี้น่าจะสายเกินไปค่ะอิมานเวอร์มานักเรียนชาวกรุงนิวเดลีบอกว่าตนเองต้องการเรียกร้องสิทธิ์ในการหายใจตนรู้สึกเหมือนกับถูกขังอยู่ในบ้านเพราะคำแนะนำทางสุขภาพให้สวมผ้าปิดปากและปิดจมูกเสียก่อนออกจากบ้านตนคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงนิวเดลีเสียทีค่ะระดับมลพิษทางอากาศในกรุงนิวเดลีที่สูงมากนี้นะคะมีต้นเหตุจากปัจจัยหลายอย่างรวมกันไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควันเสียจากยวดยานที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลการเผาขยะ และในช่วงนี้ของปีนะคะชาวนาในรัฐต่างๆที่อยู่ใกล้กับเมืองหลวงกำลังจุดไฟเผาขยะจากพืชผลทางการเกษตรประมาณหลายล้านตันค่ะโดยกลุ่มควันสีดำจากการเผาเรือกสวนไร่นานี้ได้ลอยมายังกรุงนิวเดลีทำให้ปัญหามลพิษนี้ย่ำแย่ลงไปในช่วงฤดูหนาวที่ไม่มีลมช่วยพัดพาให้หมอกควันพิษจางลงค่ะทางด้านศูนย์วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมหรือ CSE ในกรุงนิวเดลีซึ่งเป็นกลุ่มรณรงค์เรื่องนี้ได้เรียกร้องมานานแล้วนะคะให้ทางการกรุงนิวเดลีปฏิบัติการแบบฉุกเฉินเพื่อลดระดับมลพิษทางอากาศลงทุกครั้งที่เพิ่มความรุนแรงขึ้นไปอยู่ในระดับอันตรายค่ะอมุทิตารอยชาวดรีผู้อำนวยการบริหารด้านการวิจัยและการรณรงค์ของ CSE กล่าวว่าเมืองหลายเมืองทั่วโลกมีแผนรับมือหากประสบกับหมอกควันพิษติดต่อกันยกตัวอย่างกรุงปักกิ่งที่หากระดับมลภาวะทางอากาศขึ้นไปแตะระดับอันตรายตลอด3วันติดต่อกันทางการจะสั่งปิดโรงงานไฟฟ้าในส่วนของฝ่ายผลิตลงทันทีค่ะแต่ว่าทางการกรุงนิวเดลีได้มีมาตรการออกมาหลังจากประสบกับปัญหาระดับมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายนี้นานติดต่อกันถึง6วันนายอาร์วินคาจริวานมุขมนตรีรัฐเดลีได้เรียกร้องให้รัฐต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงบังคับใช้กฎหมายห้ามการเผาขยะจากภาคการเกษตรกรรมเพราะเขม่าจากควันไฟนี้ส่งผลให้ปัญหามลพิษทางอากาศเลวร้ายลงอย่างมากทางด้านริชาร์ดกรีนผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงวอชิงตันรายงานนะคะว่าการจุดประทัดและดอกไม้ไฟเพื่อฉลองงานเทศกาลประจำปี Festival of Lights เมื่อวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นในอินเดียก็ยิ่งทำให้คุณภาพอากาศย่ำแย่ลงไปอีกค่ะองค์การอนามัยโลกชี้ว่าอินเดียมีเมือง4เมืองที่จัดอยู่ในบรรดา10เมืองทั่วโลกที่มีคุณภาพอากาศย่ำแย่ที่สุดในโลกค่ะและกรุงนิวเดลีติดอันดับที่11ของโลกในเรื่องนี้ในขณะเดียวกันนะคะโทรทัศน์หลายช่องกำลังออกอากาศการรณรงค์ต่อต้านมลพิษทางอากาศนี้ค่ะในขณะที่มีผู้โพสต์ข้อความมากมายทางสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับวิธีการจัดการกับระดับมลพิษทางอากาศที่เลวร้ายในเมืองหลวงของอินเดียซึ่งหลายๆคนเรียกว่าห้องรมแก๊สค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้คุณทักษณาข่ายแก้วจะมีรายงานการศึกษาที่ว่าการออกกำลังกายแบบยกน้ำหนักจะช่วยเรื่องการทำงานของสมองและเรื่องความจำในคนสูงวัยได้ครับ
คนที่มีอาการบกพร่องทางความคิดอ่านแบบอ่อนหรือ MCI จะมีความสามารถในการจดจำที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะแต่ว่ายังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติดีค่ะในการศึกษาที่จัดทำในออสเตรเลียทีมนักวิจัยเปิดเผยว่าการออกกำลังกายด้วยการยกน้ำหนักแบบค่อยๆเพิ่มน้ำหนักจะช่วยปรับปรุงการทำงานของสมองในคนที่อายุ55ปีขึ้นไปค่ะในการศึกษาที่เรียกว่า Study of Mental and Resistance Training หรือเรียกย่อๆว่า SMART นี้นะคะมีผู้เข้าร่วมการวิจัยที่มีอาการ MCI ทั้งหมด100คนค่ะอายุตั้งแต่55ปีจนถึง86ปีทีมนักวิจัยแบ่งผู้เข้าร่วมการวิจัยออกเป็น4กลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยกลุ่มแรกได้รับการฝึกสอนให้ออกกำลังกายด้วยการยกน้ำหนักแบบค่อยๆเพิ่มน้ำหนักและการฝึกความคิดอ่านด้วยระบบคอมพิวเตอร์กลุ่มที่2ได้รับการฝึกสอนให้ยกน้ำหนักแบบค่อยๆเพิ่มน้ำหนักแต่ได้รับการฝึกสมองระบบคอมพิวเตอร์แบบหลอกค่ะกลุ่มที่3ได้รับการฝึกสมองแต่เข้ารับการฝึกความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อแบบหลอกเป็นประจำส่วนกลุ่มที่4กลุ่มสุดท้ายได้รับการฝึกทั้ง2 อย่างแบบหลอกค่ะทีมนักวิจัยออสเตรเลียทีมนี้ต้องการศึกษานะคะว่าการฝึกความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อจะมีผลดีต่อการทำงานของสมองหรือไม่ค่ะการออกกำลังกายเพื่อฝึกความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อนี้รวมถึงการยกน้ำหนักแบบค่อยๆเพิ่มน้ำหนักผู้เข้าร่วมการศึกษาที่สามารถยกน้ำหนักได้ไปจนถึงระดับ 80% ของความแข็งแกร่งสูงสุดของพวกเขามีความสามารถทางความคิดอ่านที่ดีขึ้นมากที่สุดเมื่อวัดดูระดับความคิดอ่านเพื่อตรวจสอบหาโรคอัลไซเมอร์สผลดีนี้คงอยู่ได้นานถึง1ปีหลังจากผู้เข้าร่วมการวิจัยได้เลิกฝึกความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อไปแล้วค่ะทีมนักวิจัยเปิดเผยนะคะว่าผลการวิจัยนี้แสดงว่าผู้ใหญ่ที่สูงวัยขึ้นควรฝึกความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้ออย่างการยกน้ำหนักอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะผลการศึกษานี้ยังยืนยันผลการศึกษาอีกหลายชิ้นเกี่ยวกับ MRI ที่จัดทำก่อนหน้านี้ในปีนี้นะคะที่แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของขนาดของสมองในหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงด้านความสามารถทางความคิดอ่านในบรรดาคนที่ยกน้ำหนักค่ะอาจเป็นไปได้นะคะว่าในอนาคตการฝึกความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อด้วยการยกน้ำหนักแบบค่อยๆเพิ่มน้ำหนักอาจจะนำไปใช้ในการป้องกันความบกพร่องทางความคิดอ่านได้หากทีมนักวิจัยสามารถยืนยันได้ว่าการฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้นนี้มีประโยชน์ต่อสมองของคนเราค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ที คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington